The Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 22 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2019 នេះ ខ្ញុំ ទេន សុក ស្រី និតនិងសក្តិក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេស New Zealand ប្រកាសការហាមឃាត់ការប្រើកំភ្លើងបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារដល់បលៃមួយនៅក្នុងទីក្រុង Christchurch មេដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគទុនដែលមានទឹកប្រាក់900លានដុល្លារកិច្ចខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះការផ្តល់ជំនួយបានធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនអ៊ីដៃ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីលោកហ៊ុនសែនរិះគន់ការដឹកនាំបករបស់លោកសំរងស៊ីនិងសេចក្តីរីកាអំពីអូស្ត្រាលីផ្ដល់ទឹកប្រាក់ជាង10លានដុល្លារជួយជនពិការនិងស្ត្រីកម្ពុជាដែលងាយរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរីកាទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិត្តមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីអ្នកសោតធរកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម50នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Christchurch នៃប្រទេស Nova Zealand បានត្រូវបាញ់សម្លាប់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Jacinda Ardern បានហាមឃាត់ភ្លាមៗលើអាវុធពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិនិងអាវុធស្វ័យប្រវត្តិការហាមឃាត់ដែលលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Ardern បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានី Wellington រួមមានបង់កំភ្លើងដែលផ្ទុកគ្រាប់បានច្រើននិងឧបករណ៍បន្ថែមដែលអាចកែច្នៃកំភ្លើងធម្មតាឲ្យទៅជាកំភ្លើងបាញ់បានយ៉ាងលឿនលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកស្រីហាមឃាត់ការលក់ដូរនេះដើម្បីរារាំងការរក្សាទុកកំភ្លើងប្រើនៅថ្ងៃអនាគតហើយនឹងហាមឃាត់ទាំងស្រុងលើអាវុធទាំងនេះបន្ទាប់ពីច្បាប់ថ្មីបានចូលជាធរមានលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេស New Zealand ក៏បានប្រកាសពីផែនការទិញកំភ្លើងត្រឡប់មកវិញក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីលើកទឹកចិត្តម្ចាស់ដែលមានកំភ្លើងបែបនេះឲ្យប្រគល់កំភ្លើងទាំងនោះឲ្យពួកអាជ្ញាធរវិញលោកសេនីយោរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថារដ្ឋាភិបាលអាចចំណាយប្រាក់រហូតដល់140លានដុល្លារដើម្បីទិញកំភ្លើងពីម្ចាស់មកវិញយោធានឹងប៉ូលីសបាននិយាយនៅក្នុងកែហតំពលរបស់ខ្លួនថារយៈពេលអន្តរការនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋប្រគល់កំភ្លើងរបស់ខ្លួនដោយមិនមានការផាកពិន័យសភាត្រូវគេរំពឹងនឹងអនុម័តច្បាប់ដែលបានស្នើនេះនៅពេលដែលខ្លួនបើកសម័យប្រជុំរបស់ខ្លួននៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាខាងមុខនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមហាធីមូហាម៉ាត់បានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅទីនោះគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់លោកត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគទុនផ្ដាច់ព្រាត់ដែលមានតម្លៃជិត900លានដុល្លារនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីរូបនេះក៏នឹងធ្វើជាភ្ញៀវនៅឯព្យុហយាត្រាទិវាកងទ័ពប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃទី23ខែមីនានេះដែរទីប្រឹក្សាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មដែលអមដំណើរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនឹងចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាចំនួន3នៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលមានតម្លៃប្រាក់900លានដុល្លារនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍លោករ៉ាហ្សាដាវូដទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយម៉ាឡេស៊ីក៏នឹងផ្ដល់ឲ្យប៉ាគីស្ថាននូវការបើកចំហថ្មីឆ្ពោះទៅកាន់សមាជិកភាពនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានលោកបាននិយាយទៀតថាពាណិជ្ជករម៉ាឡេស៊ីក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាពួកគេក៏ចង់វិនិយោគនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀតរួមមានធម្មពលនិងឧស្សាហកម្មវិញ្ញាភ័ណ្ឌដើម្បីជួយប៉ាគីស្ថានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការនាំចេញរបស់ខ្លួនអង្គការកាកបាទក្រហមបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងដាក់បង្ពង់រាយអង្គភាពឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្នដ៏សំខាន់ចំនួន3នៅទីក្រុងកំពង់ផែបេរ៉ា នៅក្នុងប្រទេសមូសាំបិកដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មនានាសម្រាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយព្យុះស៊ីក្លូនអ៊ីដៃកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលជាព្យុះដ៏ប្រឡាយមួយនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍នេះអង្គភាពមួយត្រូវគេរំពឹងនឹងផ្តល់សម្ភារៈអនាម័យសម្រាប់មនុស្ស 20,000 នាក់ខណៈដែលអង្គភាពផ្សេងៗទៀតត្រូវគេរំពឹងនឹងផលិតទឹកស្អាតរហូតដល់ 225,000 លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដែលល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយមនុស្ស 15,000 នាក់ដែលខំតស៊ូដើម្បីរស់រានពីទឹកចំនួនដ៏ធំមួយដែលបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីព្យុះសង្ឃារីណូលោកស្រី Jamie Lesser ប្រធានកិច្ចប្រតិបត្តិការអង្គការកាកបាទក្រហមនៅក្នុងប្រទេសមូសាំបិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយមានការព្រួយកង្វល់អំពីការរារាំងនៃការរាលដាលជំងឺដែលកើតមកពីទឹកលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការផ្គត់ផ្គង់របស់ក្រុមអ្នកឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្ននឹងជួយការពារទប់ទល់ជំងឺទាំងនេះលោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាគេត្រូវការជំនួយកាន់តែច្រើនឡើងហើយយើងនឹងបន្តធ្វើអ្វីៗដែលយើងអាចដើម្បីនាំជំនួយទាំងនោះឲ្យបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលលើតំបន់ Golan Heights ជាទឹកដីរបស់សេរីដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានកាន់កាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល6ថ្ងៃនៅឆ្នាំ1967ហើយបានទួលត្រាចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសារតាម Twitter ថាតំបន់ Golan Heights ជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រនិងសន្តិសុខដ៏សំខាន់ដល់រដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានកើតមានឡើងខណៈដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមៃផុំភីអូបានឋិតនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលបានក្លាយជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់អាមេរិកមុនដំបូងទៅទស្សនកិច្ចនៅ Western Wall ដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងទីក្រុងពិសិដ្ឋដែលត្រូវបានអមដំណើរដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahuដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចជាការសន្និមត់នៃការផ្ដល់សញ្ញានៃការទទួលស្គាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការត្រួតត្រារបស់អ៊ីស្រាអែលនៅទឹកដីពិសិដ្ឋរបស់អំបូជនជាតិជីវីសនេះប្រទេសចិននិយាយថាគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីបន្តការចរចាដែលមានគោលបំណងដោះស្រាយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលបន្តកើតមានឡើងរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចនាំពីរបស់ពិភពលោកនេះលោកកៅហ្វេញញ៉ាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាលោក Robert Lighthizer តំណាងពាណិជ្ជកម្មនិងលោក Steve M. Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington នៅដើមខែមេសាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li He សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំទៅនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីត្រាំប្រកាសយកពន្ធលើទំនិញរបស់ចិន
ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃជួបជុំគ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពីអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទៅបានសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយបានវាយប្រហារលោកសំរងស៊ីថាអសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំបកលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេក្រារីការលំអិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរិះគន់សមត្ថភាពដឹកនាំបករបស់លោកសំរងស៊ីដែលបណ្ដាលឲ្យមានមន្ត្រីដែលចេញពីបកនឹងបានស្នើដល់អ្នកគ្រប់គ្រងអតីតបកប្រឆាំងនេះកុំឲ្យរិះគន់និងមើលស្រាលដល់អតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទៅបានមកសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាការបែកបាក់ណាមួយនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងគឺមិនមែនជាស្នាដៃរបស់គណៈបកកាន់អំណាចឡើយប៉ុន្តែគឺមកពីលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវធំជាងគេក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំហើយវាក៏បង្ហាញដែរពីអសមត្ថភាពរបស់មេដឹកនាំរូបនេះក្នុងការគ្រប់គ្រងគណៈបកនិងកំថាឡើយដល់ទៅគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិទាំងមូល
គេថាហ៊ុនសែនធ្វើអីមិនបានបបាយគេខ្ញុំកាលណាខ្ញុំគ្រាន់តែជូនសារទៅវិញថាបើណែឯងទុកឲ្យគេបបាយបានយ៉ាងដូចនេះអ្នកមិនស័កសមធ្វើមេដឹកនាំទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដាំដោយសុភាពរៀបសារទៅអ្នកអ្នកគឺជាមនុស្សដែលអន់បំផុតហើយក្នុងការធ្វើមេដឹកនាំហើយបដោយឲ្យគេប្របែកបានអ្នកគឺជាមនុស្សដែលអន់បំផុតมันអាចធ្វើជាមេដឹកនាំប្រទេសកុំថាធ្វើមេដឹកនាំប្រទេសសូម្បីតែធ្វើមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមួយឬកូនក្លឹបសមាគមមួយក៏តែឯងមិនអាចធ្វើទៅរួចដែរ
វោហាសាសនយោបាយឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនបានកើតមានឡើងជាប់ជាប់គ្នាជាថ្មីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់បានប្រកាសថាលោកឈប់ឆ្លើយឆ្លងហើយក៏ដោយការនេះកើតឡើងក្រោយពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរៀបចំផែនការឲ្យលោកសំរងស៊ីនឹងថ្នាក់ដឹកនាំបកវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ2019នេះវាក៏ជាពេលស្របគ្នាដែលមានមន្ត្រីគណៈបកមួយចំនួនបានដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានដាក់អសនវត្តឲ្យពួកគេសុំស្ដារនីតិសម្បទាឡើងវិញឲ្យបានក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំខាងមុខនេះលោកហ៊ុនសែនបានបន្តរិះគន់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះថាការបែកបាក់គឺដោយសារតែការមិនជឿទុកចិត្តគ្នានឹងការលៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកថាមានមន្ត្រីក្បត់បកហើយត្រូវគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទិញបានជាដើមលោកបន្ថែមថាក្នុងឋានៈជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគេមិនគួរនិយាយដូច្នេះទេហើយក៏មិនត្រូវបាត់សិទ្ធិអ្នកដទៃដែរ
អ្នកបានមើលស្រាលអតីតសហការីរបស់អ្នកស្មើនឹងតំណែងទិញដូរនោះហើយជាភាពបរាជ័យដែលអ្នកធ្លាប់ទទួលពេលដែលគេនៅជាមួយអ្នកតែងតែនិយាយថាមរឹសល្អដល់គេមិនឯកភាពជាមួយអ្នកតែងតែចោទថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនទិញមនុស្សអ្នកចាត់ទុកអតីតសហការីរបស់អ្នកដែលធ្លាប់ចាត់ទុកថាបានជោគជ័យជាមួយអ្នកទៅជាតំណែងទិញដូរហើយទៅជាតំណែងទិញដូររ
ហូតមកដល់ពេលនេះមានមន្ត្រីអតីតគណៈបកប្រឆាំងចំនួន9នាក់បានទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្រោយពីពួកគេបានធ្វើសំណើជាផ្លូវការលោកស្រីទេពសុធីដែលជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលតាកែវនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីដឹងថាការសម្រេចចិត្តសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនេះត្រូវរងការរិះគន់ពីអ្នកគាំទ្រនិងសហការីមួយចំនួនដែលជៀសមិនរួចលោកស្រីបានថែមថាស្ថានភាពនយោបាយដែលកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិគឺការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានផលប៉ះពាល់ដល់កម្មករកម្មការិនីជាច្រើនសែននាក់ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកនយោបាយចូលរួមបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាព
ខ្ញុំគិតថានេះជាដំណោះស្រាយមួយដែលខ្ញុំបង្ហាញជាផ្ទាល់ដូចថាគំនិតខ្ញុំផ្ទាល់ជាក្នុងនាមអតីតតំណាងរាស្ត្រដើម្បីឲ្យរាស្ត្រគ្នាធូរស្រាលដូចថាមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសដែលជួយដោះស្រាយគ្នាពីរឿងកិច្ចការងារចាមិនមែននាងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានសិទ្ធធ្វើនយោបាយឯងខ្ញុំអត់ធ្វើនយោបាយក៏មិនអីដែរចាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចចោតដៃមើលឃើញអញ្ចឹងមិនកើតទេចា
តុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017ដោយសារតែចោតប្រកាន់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សពីបទក្បត់ជាតិដោយខុបខិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានហាមឃាត់មន្ត្រីគណៈបក្សចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែលរត់ភៀសខ្លួនចេញមកក្រៅប្រទេសមិនទទួលស្គាល់ការរំលាយនោះទេដោយចាត់ទុកថាវាគ្រាន់តែជាការរំលាយតែលើក្រដាសប៉ុណ្ណោះសហគមន៍អន្តរជាតិដែលនាំមុខដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើនយោបាយឡើងវិញលោកសីទេពសុធីបញ្ជាក់ថាការសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនេះក៏មិនមែនមានន័យថាលោកស្រីទទួលស្គាល់ការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនោះថាត្រឹមត្រូវឡើយ
មិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែក្នុងកលៈទេសៈនេះលោកក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវមើលឲ្យបានឆ្ងាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្នវាទៅមុខ2ជំហានអាចថយក្រោយ5ជំហានចា៎ដល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា ឥឡូវនេះយើងដូចជាដើរថយក្រោយប៉ុន្តែខ្ញុំជាតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ដែលឲ្យដើរថយក្រោយទេគឺថាត្រូវបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងកលៈទេសៈគេតិចទៀនឬក៏គេជេរស្ដីបន្ទោសក៏ដោយព្រោះខ្ញុំចំហខ្ញុំនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ
លោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវកុំឲ្យសមាជិកទៅសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញទេដោយលោកចាត់ទុកថាវាជាការចោះចូលនឹងលោកហ៊ុនសែនហើយធ្វើឲ្យសម្ពាធអន្តរជាតិមិនមានន័យក្នុងការទាមទារឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញ
ដើម្បីបញ្ជាក់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសបញ្ជាក់ប្រាប់គណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបថាកុំជឿហ៊ុនសែនដែលហ៊ុនសែនថាគាត់បើកសិទ្ធឲ្យមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើនយោបាយឡើងវិញថាគេធ្វើនីតិសម្បទាឲ្យយើងនេះជាការបោកបញ្ឆោតសិទ្ធបើយើងទៅចោះចូលហ៊ុនសែនបើយើងទៅសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយពីហ៊ុនសែននឹងប្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបថាឃើញទេទៅទាមទារឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញធ្វើអីបើមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបោះបង់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចោលហើយទៅបង្កើតគណៈបក្សថ្មីថ្មោងចម្រិចចម្រក់ពេលនោះហ៊ុនសែនគាត់មានលេសថាគាត់មិនឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញទេហើយគាត់នឹងប្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិថាទៅទាមទារឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញធ្វើអី
នៅពេលនេះប្រតិភូគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួបក្រុមមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាពិភាក្សាបញ្ហាជាច្រើនដែលគ្របដណ្ដប់លើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធតាមកម្មវិធីគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA លោកសំរងស៊ីក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធងើបឡើងបះបោរប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរអះអាងថាគណៈបកកាន់អំណាចនេះនឹងមិនមានការបែកបាក់ទេហើយអ្នកដែលរងចាំបករបស់លោកបែកបាក់តែងតែបរាជ័យក្នុងអាជីពនយោបាយ
ដូចជាកន្លងទៅអំពាវនាវឲ្យក្នុងគណៈបកផ្ដួលហ៊ុនសែនជំនួសគេហើយទៅរួមជាមួយគេទៅវិញសោកតោះបើជាគណៈបកប្រជាជនគេធ្វើមិនបានទេព្រោះគេត្រូវការទួលនទីរបស់ហ៊ុនសែនដើម្បីបន្តការដឹកនាំបកនេះសូមកុំភាន់ច្រឡំមានតែពួកអ្នកទេដែលតដើមគ្រាធ្វើរហូតដល់មានបកប្រហារនោះណាបកប្រហារនោះបន្តែរឿងគណៈបកប្រជាជនមិនដូចស្រោះទេណាគេមិនតដើមគ្រាធ្វើប្រធានបកឬក៏ធ្វើមេដឹកនាំបកនោះទេ
លោកហ៊ុនសែនថាថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងខ្លះនឹងស្លាប់ចោលឆ្អឹងនៅក្រៅប្រទេសដោយគ្មានឱកាសមកធ្វើនយោបាយក្នុងស្រុកវិញទេប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់នៅមុនពេលនោះថាលោកមិនចង់បានតំណែងអ្វីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនាពេលខាងមុខទេដោយសារតែពេលនេះលោកមានអាយុ70ឆ្នាំហើយលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនទុកឱកាសឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបានដឹកនាំប្រទេសជាតិម្ដងរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានផ្តល់ថវិកាជាង10លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបង្កើតគម្រោងថ្មីមួយដើម្បីលើកកម្ពស់និងផ្តល់សេវាដល់ជនពិការនិងស្ត្រីងាយរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានៅកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបង្ហាញសុតិធិនិយមថាគម្រោងដែលមានរយៈពេល3ឆ្នាំនេះនឹងអាចជួយកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ជូនសេក្រារីការលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានប្រកាសបើកគម្រោងដើម្បីផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាអូស្ត្រាលីដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្ដល់សេវាជនពិការនិងស្ត្រីដែលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹង gender ហៅកាត់ថា access កម្មវិធីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាអូស្ត្រាលីដើម្បីការផ្តល់សេវាប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងសមធម៌មានរយៈពេល3ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2018ដល់2021ក្រោមប្រាក់ឧបត្ថម្ភសរុប15លានដុល្លារអូស្ត្រាលីឬប្រមាណ10លានដុល្លារអាមេរិកកម្មវិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់និងផ្តល់សេវាជនពិការនិងស្ត្រីងាយរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានៅកម្ពុជាដែលផ្តោតលើការលើកកម្ពស់សេវាកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងគុណភាព ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រី Angela Corcoran ដែលបានចូលរួមកម្មវិធីនេះបានលើកឡើងក្នុងន័យប្រែសម្រួលថា
កម្មវិធី Access ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក្នុងការគាំទ្រការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសមភាព Gender និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាបន្នសម្រាប់ជនមានពិការភាពនៅក្នុងតំបន់របស់យើង
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
ការបញ្ចប់អំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender និងការជួយលើកកម្ពស់ការចូលរួមពីសំណាក់ជនមានពិការភាពគឺនៅតែជាបញ្ហាចោទនៅកម្ពុជាក៏ដូចជានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែររ
ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីអង្គន្ធាភាវីដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធគម្រោង Access លើកឡើងថាក្រសួងកិច្ចការនារីគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងលើកម្មវិធីគ្រប់គ្រងជនពិការនិងស្ត្រីងាយរងគ្រោះដែលត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីបានបន្តថាទោះបីមានការវិវត្តទៅមុខក៏ដោយស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅកម្ពុជានៅតែប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សាតាមការឲ្យដឹងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីដដែលស្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់ក្នុងចំណោម5រូបធ្លាប់ទទួលរងអំពើហិង្សាហើយចំនួននេះគឺខ្ពស់ជាងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកស្រីអង្គន្ធាពវីបាននិយាយថា
កម្មករនីដែលធ្វើការនៅតាមរោងចក្រប្រឈមនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទក្នុងកម្រិតអត្រាខ្ពស់ដែររហូតដល់ 71% នៃស្ត្រីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសបានរាយការណ៍ថាធ្លាប់ទទួលរងនៅអេរីយ៉ាបទនៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទក្នុងអំឡុងពេល12ខែចុងក្រោយ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីអង្គន្ធាពវីបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងកិច្ចការនារីកំពុងតែសិក្សាលើមូលហេតុច្បាស់លាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអំពើហិង្សាផ្លូវភេទលើក្មេងស្រីនិងស្ត្រីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកស្រីក៏បានសាទរផងដែរចំពោះការបង្កើតក្រុមមេធាវីដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីការពារក្តីឲ្យស្ត្រីក្រីក្រនិងស្ត្រីងាយរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានផ្សេងៗកញ្ញាបុណ្ឌរជនានេះការអង្គការក្លាហានដែលគ្រប់គ្រងសិទ្ធិស្ត្រីនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកញ្ញាមានទំនុកចិត្តថាកម្មវិធី Access នឹងជួយជ្រោមជ្រែងដល់ជនពិការនិងស្ត្រីងាយរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹង Gender នៅកម្ពុជា
ខ្ញុំមើលឃើញវាជាយន្តការមួយដែលជួយឲ្យភាគីសំខាន់សំខាន់តាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហ្នឹងក៏អាចធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបាន
កញ្ញារជនាក៏បានយល់ស្របជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីអង្គន្ធាពវីចំពោះការលើកឡើងថាអត្រានៃស្ត្រីរងគ្រោះពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាមិនទាន់ថយចុះនៅឡើយទេកញ្ញាក៏បានគាំទ្រឲ្យមានដំណោះស្រាយឲ្យស្របតាមតម្រូវការរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះផងដែរ
ពីចាំបាច់ត្រូវតែមានការគិតគូររួមមួយដែលរកនៅយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏កម្មវិធីឬក៏ការអញ្ជើញពួកគាត់មកជាក្រុមដើម្បីពិភាក្សារួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យស្រាក់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរៀងៗខ្លួនន
ាយកាអង្គការក្លាហានរូបនេះបានបន្ថែមថាឱកាសនៅក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្ត្រីងាយរងគ្រោះនៅកម្ពុជាគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារបញ្ហាភាពក្រីក្រកង្វះខាតធនធាននិងនិទានភាពក្នុងសង្គម
ដោយសារតែយើងដឹងស្រាប់ហើយថាការដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាយថវិកាច្រើនចំណាយពេលវេលាត្រូវការមានមេធាវីការពារអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងស្ត្រីរងគ្រោះដែលមានកម្រិតជីវភាពក្រីក្រឬក៏មធ្យមហ្នឹងគឺគាត់សឹងថាបោះបង់ឱកាសក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់ផង
កញ្ញាជាបុផាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលជីវិតរស់នៅដោយឯករាជ្យនៃជនពិការភ្នំពេញដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះពេលព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះបាននិយាយដល់ក្តីសង្ឃឹមថាកម្មវិធី Access ក្រោមការឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងជួយលើកកម្ពស់ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើជនពិការចំពោះស្ថានភាពជនពិការនៅកម្ពុជាកញ្ញាជាបុផាដែលជាជនពិការជើងមួយរូបបាននិយាយថា
តាមការសង្កេតខ្ញុំគិតថានាពេលបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពជនពិការយើងហាក់ល្អប្រសើរជាងកាលពីមុនច្រើនដោយសារហេតុអីបើសម្លឹងទៅមើលការរើសអើងហាក់ដូចជាមានការកាត់បន្ថយការយល់ដឹងទៅលើបញ្ហាពិការភាពមានការយល់ដឹងច្រើនជាងកាលពីមុនចា៎ហើយការឲ្យតម្លៃទៅដល់ជនពិការនឹងក៏ខ្ពស់ជាងមុនដែរ
យ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ញាបុផាបានលើកឡើងថាជនពិការនៅតែរងការរើសអើងនៅក្នុងវិស័យការងារដោយសារតែកញ្ញាសង្កេតឃើញថាជនពិការមួយចំនួននៅតែមានការលំបាកនៅក្នុងការស្វែងរកការងារហើយកញ្ញាបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់ជនពិការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រិមនស្ដាប់ពីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់ សូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកសីធីរសាមេបានទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបទៅតាមការគ្រោងទុកនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាលោកសីបាននិយាយបែបនេះចំនួន108ដងនៅសភាក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃពុធមេដឹកនាំដែលមានចំនួនរូបនេះដែលការកាន់តំណែងរបស់លោកស្រីទំនងជាមិនឋិតថេរបានយូរបានត្រូវគេបង្ខំឲ្យសូមពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបពន្យារពេល3ខែបានធ្វើឲ្យដំណើរការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបឬ Brexit កាន់តែច្បូកច្បល់ដែលបានធ្វើឲ្យអង់គ្លេសធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំណាត់ការដ៏ឆាប់រហ័សរបស់លោកសីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Jacinda Ardern នៃប្រទេស New Zealand ដើម្បីហាមឃាត់ការប្រើកំភ្លើងវែងបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារដ៏គួររន្ធត់បានបណ្ដាលឲ្យពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាំមុខទីមទីឲ្យមានការទូតថាកំភ្លើងដ៏តឹងរឹងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលការបាញ់ប្រហារធំធំបានសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់រយនាក់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចែងពីការលក់កំភ្លើងត្រូវបានជាប់គាំងនៅក្នុងសភាលោក Benny Sander សមាជិកសភាឯករាជ្យនិងជាអ្នកប្រាថ្នាចង់ធ្វើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសរសើរចំណាត់ការរបស់ប្រទេស New Zealand កាលពីថ្ងៃពុធដែលទើបតែប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស50នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Christchurch លោក Sander បានសរសេរនៅក្នុង Twitter របស់លោកថានេះជាចំណាត់ការពិតប្រាកដដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាដោយសារកំភ្លើងយើងត្រូវតែធ្វើទៅតាមប្រទេស New Zealand វាប្រហែលជាទីកន្លែងចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីក៏ប៉ុន្តែវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងតំបន់នោះកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងកាលពីថ្ងៃពុធស្ត្រីនិងកូនក្មេងជាង 2,000 នាក់បានទៅដល់ជំរំអាល់ហុលនៅភូមិខាងជើងប្រទេសសេរីបន្ទាប់ពីការជម្លៀសចេញពីតំបន់ប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងភូមិបាហ្គូសហើយមានមនុស្សឈឺនិងរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតក្រុមផ្ដាល់ជំនួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្ស12នាក់បានស្លាប់ហើយ60នាក់ទៀតបានរងរបួសត្រូវបានគេនាំទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់នៅពេលដែលពួកគេបានប្រុងប្រៀបទទួលអ្នកមកដល់ថ្មីចំនួន 3,000 នាក់ទៀតប្រធានទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជំនួយមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNICEF កំពុងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោឲ្យតាំងចិត្តផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នានាដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមដែលនៅទីនោះមនុស្ស13លាននាក់កំពុងខិតខំឲ្យបានទទួលម្ហូបអាហារកន្លែងស្នាក់នៅការសិក្សាអប់រំបន្ទាប់ពីជន្លោះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមក
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវិលីព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.vanews.com ហើយនៅវិលីយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រឹមនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.